Teraz my som dnes pokračoval o tom, čo sme včera otvorili a započali, teda i s prichádzajúcim cezročným obdobím sme otvorili ďalšiu z kníh Nového zákona. Po tom, čo sme minulé týždne vianočný čas čítali prvý list Jánov, otvárame list Hebrejom. Ako býva mojím zvykom, včera taký všeobecný úvod, aby sme chápali kontext, v ktorom tento list je písaný. A pri tom úvode, keď sme trošku rozoberali tie jednotlivé témy, pravdu povediac mi aj uniklo, že by som sa tak viacej akcentoval to, čo bolo obsahom včerajšieho prvého čítania. No skúsime i to včerajšie, i to dnešné povedať, lebo jedno s druhým súvisí, i keď z úplne iného uhla pohľadu autor listu Hebrejom nazerá na Ježiša, ktorý je predmetom týchto čítaní. Ak teda hovoríme o liste Hebrejom, pamätajeme z toho včerajšieho len narýchlo, že druhej prvokresťanskej generácii písaný tento list do ochabnutia vo viere, aby títo ľudia na základe toho poznania, kým je vlastne Ježiš z pohľadu božstva i človečenstva a z pohľadu jeho vykupiteľského diela, keď prináša za nás obetu čistú a nepoškvrnenú, aby svoju vieru prehlbili, svoj život podľa viery obnovili a s novou horlivosťou podľa evanjelia, aby aj kráčali. No, ako bolo povedané, hovorí, alebo teda píše tento autor brilantnou gréčtinou, koiné, tou hovorovou, starobilou, stredomorí, ktorá sa používala. Na strane druhej je tam nádherne vidieť to, tá hebrejská znalosť starého zákona, na ktorej je všetko postavené a tie mnohoraké citáty, ktoré zo starého zákona autor tohto listu používa. I včera to bolo predkané, i dnes to prvé čítanie viacerými citátmi zo žalmov, ktoré sa dotýkajú pána Ježiša. Včera sme spomenuli, že tá prvá téma je témou pohľadu na Ježiša. Bohočlovek, Ježiš, rozmer jeho božstva, to bytostného nadredenia všetko stvorené, skrze ktorého všetko bolo stvorené, tajomstvo Boha, skutočného, živého, mocného, ktorý v Ježišovi k nám prichádza, ale ruka v ruke s tým spojenie, to bytostné v osobe Ježiša Krista s človečenstvom pána Ježiša. To včerajšie, čo sme počúvali, bol skôr akcent na ten rozmer božský. Citáty starého zákona použité na to, aby bolo vyjadrené, ako bolo prorokované, že ten, ktorý od Boha príde, to nie anjel s mocou, ktorý sa medzi nás postaví. To nie prorok Boží, ktorý tu zasiari. To nie starozákonný sudca, alebo veľkňaz, alebo kráľ izraelského národa. Ale niekto, kto je oveľa, oveľa väčší. Boží syn a pán, ktorý medzi nás prichádza. Dnes znova použité citáty zo Svätého písma by ukázali druhú stranu mince. Pohľad na Ježišovo človečenstvo, ktoré sa tak naplno 500 rokov pred Kristom v čase babylonského zajatia vyjadruje, keď Ezechiel Mesiáša nazýva syn človeka a Deutero Izaiáš používa termín ebet jahve, trpiaci sluha pána. Nuž, a na toto dáva akcent autor listu Hebrejom, áno, ten zvrchovaný, mocný Boží syn a pán, keď si človečenstvo vzal, jedným z nás sa stal. O niečo menší od anielov cituje sa u 8. žalm, aby bolo vyjadrené ten pohľad na človeka, ktorý na Boží obraze stvorený medzi nás zostúpil, jedným z nás sa stal, medzi nás sa zaradil. Teda pohľad na Boho človeka, ktorý je i skutočným, reálnym Bohom, ale i reálnym, skutočným človekom. Medzi nás zaradený, o niečo menší od anielov. Prečo? Takéto niečo, určitým spôsobom, ako keby provokoval autor tohto listu o niečo menší od anielov, ten, o ktorom bolo povedané, že zvrchovaný Boží syn a pán, patrilo sa. No, to sú také zvláštne slova. Pane Bože, myslíš vážne, alebo je to trošku crazy, trošku uletené? Však teda vieme, že sa prišiel tvoj syn za nás obetovať, z tvojej vôle prináša obetu čistú, nepoškodenú na dreve kríža, ale patrilo sa, aby takto trpel? Aby bol zbičovaný, opľúvaný, zničený, zabitý, zmučený na dreve kríža? Autor listu Hebrejom hebraizmus používa, to je niečo podobné, ako v starom zákone čítame, keď sa na margo pána Boha používajú antropomorfizmy, tie rôzne ľudské vlastnosti a ľudské vnímanie alebo ľudské konanie. Povedzme príklad, hej, keď Pán Boh sa nahneval, potom odvolal svoj hnev, hej, najviac to vystupuje v tom čase faraóna, keď Boh zatvrdil srdce faraónovi, to vyjadrenie, že Boh dopustil zatvrdenie toho srdca, patrilo sa, Boh vyjadril, že naozaj až takéto niečo. Až to, čo spravil, keď sa medzi nás zaradil, až to nás spásu prináša. A tam sa odvíja už tá, lebo aluduje tá budúca, tá druhá téma tohto listu, že či stačia tie akékoľvek iné obety. Či si nebo vyboxujem, či tie starozákonné obety stačia, či akýkoľvek rituál spravím a Boha uprosím, alebo za nohy z neba stiahnem a poviem, Bože, musíš mi tú spásu dať. Pohľad na to tajomstvo, ktoré nikto z nás neprekročí. Až to patrilo sa, až to tajomstvo tej drámy Ježiša, tej obety pána, toho vykúpenia na dreve kríža, až tam. Sa povedané slovami listu Hebrejom a retorikou touto, tá veľsvetiňa svätých v nebi, brány neba, Boh nám otvára. Obetu čistú a nepoškodenú prináša. Sú to všetko veci, ktoré známe, ktoré sú pre nás známe a ktoré poznáme, ale osobne si myslím, že ten iný uhol pohľadu, ktorý je ponúknutý, nás môže znova priviesť k tomu, aby sme si možno novým spôsobom uvedomili tie najzákladnejšie veci. Keď bolo prvé čítanie čítané, pravdu povedieť sa som si trošku tak v duchu užíval tú kristológiu, som si premietal ako na margo týchto vlastností pána Ježiša píše Pavol vo viacerých svojich listoch, ako z iného uhla pohľadu o tom píše autor listu Hebrejom. Väčšinou, teda osobne, radšej fičím na tej pavlovskej teológii, alebo to mám rád a ten to ma oslovuje, ale a toto je také niečo nádherné, že človek z tých zabehaných kolejí vystúpi smerom trošku iným a viac a viac si môže uvedomiť to tajomstvo Ježiša Krista, ktoré nám známe, ktoré vieme, vieru, tie základné pravdy poznáme, na nich staviame, ale ide o to, či a do akej miery to žijeme. Aby to poznanie sa stalo mocou Božou v nás. Keď dnešné evanjelium počujeme o tom, ako to Božie kráľovstvo s mocou prichádza. Ježiš koná skutky Božieho kráľovstva, tým vrcholným je zvrchovaná, absolútna, bezprecedentná autorita a moc aj nad pôsobením zlého ducha. Takže takéto niečo je tu vyjadrené, keď oslobodzuje človeka, ktorý bol posadnutý zlým duchom. To nie je šťastný knockout daný v tom nejakom filmovom zápase medzi dobrom a zlom, kde ten skrvavený akčný hrdina naraz nad tým zlom zvíťazí. A to je zvrchovaná moc. Na jedno slovo, na jedno gesto, na jeden úmysel pána sa diabol trasie. A od človeka odchádza. Teda až do tej miery, aby v nás pôsobilo to uvedomenie si, kým je pre nás Ježiš. Že by to bola viera, ktorá s mocou, Božou mocou v nás pôsobí. Nás naplňa a posvetí. Ja som tesne pred svätou omšou ešte zmenil liturgické texty, lebo keďže spomienka svätého Hilára je ľubovolnou, teda nepovinnou spomienkou, pôvodne som ju neplánoval sláviť, ale potom som si uvedomil, že vlastne ten Hilár vo 4. storočí väčšinu svojho apoštolátu biskupského a toho učenia cirkvi koná práve v tom boji, v zápase proti ariánskemu bludu vtedajšiemu a v tom tajomstve, ktoré vyjadroval, objasňoval a prežíval Boho človeka Ježiša. Teda on svojim životom a svojou náukou svedčí o tom, čo autor listu Hebrejom píše. Áno, ja som to uveril, ja som to pochopil, ja som svoje srdce vo viere pre toto tajomstvo otvoril a ja som zakúsil, ako mocou Boh dokáže pôsobiť, ako dokáže človeka napáňať. Bez tej skúsenosti Božej moci, ktorá sa svetosťou naplní a človeka posvetí, nie je možné, aby akýkoľvek geniálny teológ mohol byť učiteľom cirkvi alebo svetcom sa stať. To až keď to slovo Božie moc premení a človek z tejto moci život dobrom napáňa. No a k tomu teda nech tie slova listu Hebrejom smerujú a vedú i nás, aby poznanie a viera, ktorú nosíme a máme, naše životy obnovila. A znova nás pozývala, že by sme kúsok Božej moci zažívali. a z tejto Božej moci svoje životy posvecovali a dobrokonali. Amen.